жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада Ақорда маңында полиция наразылық танытпақ болған бір топ адамды ұстап алып кетті. Наразылық танытушылардың бірі Кенже Ғайша Рақымбаева өздерінің мәселелеріне президент назар аударсын деген мақсатпен келіп тұрғандарын айтты.
Мен 63-мін, міне осындай жағдайға жетіп, міне баламның ақтығын дәлелдеуге міне әлі күнге шейін мен түк дәлелдей алмай жүрмін. Бізге ешкім болыспайды. Жоғарғы соттың қағаздары, генеральныйдың қағаздары бәрінде отпискадар бар. Бізге только біздің басшымыз, ел басымызға келіп тұрмыз.
Деді Рақымбаева. Алайда наразылық танытушыларға президент резиденциясынан ешкім шықпады. Сәлден соң ол жерге барған полиция қызметкерлері бұл жерде тұруға болмайтынын, қажетті адамдармен өздері кездестіретіндерін айтып, наразыларды көлікке тиіп алып кетті. Тек егде тартқан бір әйелді ғана полиция көліктеріне отырғыза алмады. Азаттыққа өзін Владимир Александрович деп таныстырған адамның айтуынша, оларды полиция Ақорданың алдында президент әкімшілігіне наразылық хатын тапсырып шыққан соң ұстаған. Ол қазір өздерінің Есіл аудандық ішкі істер бөлімінде отырғанын, полиция әзірге өздерін ұстауға қатысты хаттама толтырмағанын айтты. Наразылар заңсыз сотталған жақындарына әділ шешім шығаруға Нұрсұлтан Назарбаев қана көмектесе алады деген оймен бастарына көк орамал тағып келген. Туыстарына шыққан сот шешіміне қарсылық танытып, Ақорда алдына барған 8 адамның екеуі ер, алтауы әйел адам. Оларды арнайы жасақ Есіл аудандық полиция бөліміне алып кетті. Кеше Астанада туған туыстарына байланысты сот шешімдеріне наразы жұрт бас қосып, Қазақстанның сот жүйесі мәселелерін талқыға салған жиынға алдын ала шақырылған ресми органдардан ешкім келмеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.